So hello guys, welcome to the third episode of When We Talk About. So back to our podcast, di sini ada gue, Vanessa, dan
gue, Erwin.
Tapi di episode kali ini, kita berdua nggak sendiri loh guys. So kita kedatangan special guest, siapa dia Erwin?
Waduh, jadi the guy is a legend lah in the VC industry. He was my first boss nih dulu waktu kerja pertama kali di Angel EQ. He started his career in Phoenix Venture Capital, sekarang jadi Pegasus ya. Terus moving to Angel EQ, and now he's heading this venture capital di Telkomsel, namanya Telkomsel Mitra Inovasi. The cool thing about the guy is, we both went to the same business school ya bro ya, ke Shinta Bubu Business School, oh bukan. So, Nazir lu cerita dong tentang latar belakang lu.
Okay, thanks Erwin, Vanessa for inviting to this special podcast. I think it's such a pleasure lah to share pikiran-pikiran iseng di weekend ini ya. Semoga bisa bermanfaat. So tadi seperti Erwin bilang, my name is Nazir Arifin. Biasanya gue dipanggil Nas. Sekarang I'm running the VC's arm of Telkomsel. Called Telkomsel Mitra Inovasi, or we call it as Telkomsel Strategic Investment Fund. So it's a new arm under Telkomsel, and akhirnya bisa invest ke teman-teman startup, karena selama ini kita udah punya berbagai macam inisiatif nih. Jadi kayak ada startup competition called NextDev, ada startup incubation and startup lab called Think, dan kita pikir bahwa emang as the largest telco company with the largest subs dan juga services yang harus juga terus bertumbuh dan berinovasi, I think we need to be partner up with the companies yang udah running gitu loh. Terus akhirnya kita launching lah the VC arm itself.
Cool. Yeah, kayak, so lu ada ini ada kayak fokusnya gitu nggak sih?
Ada kayak noise gitu sih di belakangnya. Kenapa ya?
Lama biar lebih natural aja, santai-santai.
Oh ya udah. Okay.
So do you have like any industry focus di TMI?
Industry focus di TMI, sebenarnya kita lumayan small kita, enggak lah. Ada beberapa hal yang sebenarnya kita juga pikir jadi satu sektor yang kita fokusin. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin kayak apa mobile connectivity kan semuanya is mobile first country in Indonesia.
Nah.
Tapi kita pikir ada beberapa nih yang emang jadi kayak mungkin jadi backbone-nya our mid-tail growth strategy gitu loh. Dari mulai enterprise, media and entertainment, terus ada M2M dan IoT, terus ada data, terus juga ada beberapa yang kayak semacam infrastruktur lah. Kita mikir jadi itu, dan termasuk commerce and retail.
Mm.
Jadi itu beberapa sektor yang emang kita pikir Telkomsel can be strategic partner for them to grow the business lah, dan mungkin bisa nemuin new business case yang bisa hack the growth and everything.
So, nice. Do you invest in gaming tuh? Karena Telkomsel kan ada dunia games tuh.
Yes, belum. Nah, kita memang masih mencari kira-kira I think how actually we can position ourselves even better right now, karena sebenarnya dunia games is the largest publishers kan di Southeast Asia, tapi we need to lihat beberapa supply chain yang kira-kira bisa kasih lumayan value, yang kira-kira sebenarnya nggak cuma membiarkan kita menjadi market, tapi we need to be step up untuk akhirnya bisa jadi developer, players, or even some companies yang bisa producing the Indonesian games lah, to be tuan di negeri sendiri gitu kan.
I see. Tapi kalau in terms of like the focus, berarti benar-benar harus adjacent to the ini ya, to the company itself ya, Nazir. You will not like go around the other misalnya sektor gitu.
Sebenarnya is lumayan opportunistic sih. Jadi di bawahnya commerce and retail itu ada banyak hal yang mungkin kayak health tech masuk ke sana, ed tech masuk ke sana, fintech masuk ke sana, advertising teknologi masuk ke sana. Jadi kita pikir all the things yang can create the value, dan sebenarnya kita juga lumayan open as long as it's actually mobile, as they become their backbone of the growth, it's something yang kita juga nggak tutup kemungkinan sih.
Nah,
mungkin gini kali bro, kan lo dulu pernah di Phoenix yang sering jadi Pegasus. Hmm. I mean, it's not a corporate venture capital. Sekarang lo di corporate venture capital, ada bedanya nggak nih?
Oh, beda banget. Oh, enggak lah, bisa. Jadi, okay, sebenarnya sama-sama aja sih. I think each of the part of the apa namanya the company is shaping my self sampai sekarang gitu kan. Tapi beberapa hal yang sebenarnya berbeda mungkin lebih ke arah apa namanya value yang sebenarnya masing-masing investor coba kasih ke portofolionya gitu. Jadi semacam kalau dulu mungkin Vanox is a Silicon Valley based, we are a remote team di Indonesia. Jadi sebenarnya the value itu lebih ke arah gimana caranya we bridge the north and apa the east and west lah ceritanya gitu. By apa namanya connect them with the right partners, apa namanya go to market partners dan lain-lain. Tapi sebenarnya kurang lebih itu Vanox sama mungkin Telkomsel itu hampir sama, karena Vanox is a companies yang mereka cuma cari duit dari apa namanya corporation gitu loh. Jadi ada beberapa TVVC kan, TVVC ada yang kayak mereka cari duit dari apa namanya endowment fund dari university, ada yang dari insurance funds, ada yang dari apa namanya berbagai macam fund yang sebenarnya bisa diutilize. Tapi Vanox last time tuh dari corporate fund. Jadi ceritanya the value yang these companies both coba kasih dari Mobile Telkomsel sama Vanox lumayan sama. Jadi gimana caranya bisa leverage access network sama resourcesnya dari company tersebut untuk akhirnya bisa dipakai sama startupnya untuk akhirnya bisa take a leap lah untuk apa namanya untuk grow gitu.
Nah, menarik banget nih, very very interesting explanation and also experience from Nazir Arifin. So ini dia kenapa kita bawa Nazir Nas gitu ya di podcast kita to talk about apa sih Win?
So today we're talking about startup opportunities after COVID-19. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bikin startup di masa-masa sekarang ini, bagusnya bikin apa nih? Nah, tapi sebelum kita kesana, ini kan Nazir kan has been scouring the earth for the mystical creature called unicorn gitu kan. Nah, lu kan udah di VC udah lama nih ceritanya. Lu kasih ini dong kayak, what does it look like back then and how does it look like right now?
Waduh, pertanyaannya sangat pelik ya ini ya. Back then tuh kayak tua banget ya. I don't know, like, when it was like 5 years, 4 years ago tuh kayak sebenarnya lumayan, apa namanya, lumayan barang baru kali ya. Jadi last time sebenarnya udah gak terlalu baru banget, tapi that year itu sebenarnya dimana, apa namanya, Tokopedia, Traveloka, Gojek, all the unicorns right now tuh masih kayak team size-nya masih 10-15. When we meet them itu kayak benar-benar kayak lucu dan seru aja gitu loh, karena kita nggak tahu dia bakal jadi segede gini gitu loh. I think last
when,
time
when
I
is this? When was this?
2015.
Okay.
2015 early lah ya, late 2014. Jadi sebenarnya I think out of 4 unicorns, we reject 3 unicorns that pick that.
Lo masih ke Bukalapak tapi dulu kan ya?
Iya, yeah, we went to Bukalapak. Tapi Traveloka, Tokopedia, sama Gojek almost. Tapi ya, yeah, we're not get in there karena I think ada beberapa faktor lah. Harganya last time agak mahal dan I think we're not seeing the models is going to be the same like the apa namanya Amazon punya last time di US, karena kan I think we're US centric banget kan kind of last time. Jadi kayak ini nggak mungkin nih kayak tipe-tipe Baidu bisa di Indonesia, tipe-tipenya apa namanya eBay bisa di Indonesia. Turns out ternyata emang those models yang works out well di sini gitu loh. Terus I think nggak ada perubahan sih sebenarnya dari mulai how actually the founders can apa namanya deliver the narrative, mereka punya vision, mereka punya good dream, mereka punya apa namanya nitty-gritty mengenai fundamentals yang kuat, ya kuat aja foundersnya. Tapi emang ada beberapa yang kayak kalau emang the fundamentals and the business not good, ya we can seeing the patterns is sama-sama aja sih sebenarnya which a good business and mana yang enggak gitu.
So you're saying if you're an investor back in 2015 atau late 2014, if you back then didn't go into one of the e-commerce players atau one of the unicorns yang sekarang ini, karena most are e-commerce kan. Mm-hmm. So you're actually missing out on capitalizing, the big deals, right? So what about today, bro? Kayak, the talk has been going around on fintech and all the industries yang adjacent to e-commerce gitu. What do you think about that? What should, if you're an investor, where should you put your money now?
Sekarang tuh sebenarnya agak lumayan membingungkan juga sih post COVID ini kan, karena sebenarnya it change change a lot of the prediction, change a lot of the apa namanya spending of the VC punya plan, terus we change a lot of the apa namanya
prediction
apa ya prediction and everything lah. Jadi kayak sebenarnya it's a new
normal
phase, yeah. A new normal yang sebenarnya kita juga belum bisa expect, karena sebenarnya akhirnya when it comes to apa namanya prediction and everything itu kayak beberapa hal emang kita pikirin apa namanya di the pandemic ini impact-nya super signifikan, mau itu ekonomiknya, mau itu humanitarian-nya gitu loh. Jadi kayak nggak cuma di sini, tapi juga I think kita dengar banyak banget yang kayak dari mulai Airbnb, Lyft, Uber, all the good players yang punya good fundamental order juga kayak kena banget gitu. Yeah. Ada beberapa big investors kayak Sequoia, Excel Partners, SoftBank itu benar-benar kayak neror portofolionya untuk kayak benar-benar nanya lu punya cash berapa, ini sales forecast-nya benerin udah benar-benar atau belum, capital spending-nya dihapus-hapusin, headcount-nya dihapus-hapusin, nyuruh mereka ambil pilih konservatif. Jadi kayak benar-benar kalau those big investors itu udah ngasih memo yang super super
strict, ya?
Super strict gitu, kayak how actually we in Indonesia yang market-nya lebih volatile dan lebih unpredictable bisa react and bisa sotoy terhadap prediction gitu. Jadi I think right now it's apa namanya
uncertain, ya.
Uncertain, terus juga kita pikir those kind of things yang apa namanya mereka punya good fundamentals, mereka punya good plan, mereka juga punya apa namanya apa spendingnya juga less, consumernya lebih fit, sales forecast-nya juga lebih apa namanya lebih reliable karena udah punya historical towards the post apa past 3 months activity during the COVID. Itu something yang It's a new matrix yang mungkin every one of us pengen lihat sih. Mungkin beberapa hal yang kita udah pengen 3 bulan 5 bulan ini, at least kalau top line-nya nggak drop between 10-40% itu udah bagus lah gitu. Jadi kayak
so just on survival mode, ya.
Iya, ya, on survival mode. Terus juga I think although ada beberapa bisnis yang kena tailwind, tapi kita pikir juga bisa catch them tiba-tiba gitu loh. Uncertain, karena tiba-tiba kayak mereka kena tailwind semua fisik sana gitu kan.
Iya, benar.
Udah kayak jadi kayak nggak bisa gitu juga, karena I think we do need to apa namanya seeing what the business yang can be. Sebenarnya bukan bisnis yang bisa punya produk bagus atau bisa punya good plan, tapi sebenarnya benar-benar kayak we see which of the companies yang benar-benar bisa
survive.
Adaptability mode-nya tuh bisa gitu loh. Jadi survive tapi bisa adapt gitu loh. Jadi sebenarnya bukan masalah kita lihat seeing the unicorns, tapi benar-benar seeing the kayak benar-benar Darwin effect banget gitu loh, evolution. Kayak benar-benar yang bisa survive
of the fittest, ya.
Apa namanya? The fittest, iya, apa kayak dulu tuh namanya apa sih, DSMA tuh, seleksi alam, ya. Yeah.
Jauh banget loh.
Yeah,
basically they need to actually give like some innovations, right, in reforming the business model to cope with the new normal gitu kan, Sir.
Yeah, and it's not the jokes gitu loh. Jadi kayak it's a real things happen every day. You lose something, then you will losing even more the next days gitu-gitu. Jadi luar biasa sih ini. Tapi ya, I think we saw a lot of the new behavior, new things coming out. Terus juga kayak beberapa hal yang kita, oh ini bisa ternyata ya kejadian gitu kan. Itu yang I think it's a hot cakes yang emang semua orang lagi pengen masuk.
I see. So previously you have got this kinds of like analysis lah ya, istilahnya terhadap what kind of industries yang will actually be a star before COVID misalnya gitu. Now, if you think about after COVID gitu kan, ada nggak sih yang masih menurut Nas itu still on point gitu ya, based on your previous prediction? And what kind of things yang new yang actually you think about after the COVID happened? So, what do you think?
Jadi sebenarnya kalau sekarang tuh kita coba bagi matriks kayak which business yang need more physical interaction sama yang less physical interaction. Jadi kita coba bagi itu dari dua apa namanya, dua kubu itu, dan kita bagilah apa namanya, which B2C and which B2B gitu kan, which got the higher risk and lower risk. I think all the things kayak apa namanya, travel and hospitality, kayak somehow like e-scooter and everything, yang those kind of things is physicalnya it's a higher risk, and actually it's untapped. Kita nggak mau kesana lah, but the other way around is kita pikir kayak somehow yang benar-benar ada apa namanya, it's a B2C, ada sedikit physical interaction-nya kayak the health tech, the food delivery, the ad tech, and everything is going to be like an interesting sector to watch and to watch cost gitu loh. Terus beberapa hal, tapi on the B2B side, kita lihat beberapa hal yang kayak media, consultancy, enterprise model gitu-gitu juga it's going to be a higher risk at the moment. Tapi beberapa hal yang kayak mungkin lebih agile kayak enterprise product, SaaS, yang kayak it's easy to install and easy to use for productivity and agility mode, itu bakal menurut gue, I think it's a something yang juga sekarang thriving. Even kayak segede Telkomsel for the past 3 months, dari mulainya awalnya kita nggak punya produk video conference, tiba-tiba kita launch. kita beberapa
opportunity.
We building up new catalog, new catalog of the productivity sama WFH punya tools and everything. Jadi it's a good things lah to see this kind of things is shaping the company even more mandiri gitu untuk akhirnya bisa running the business remote gitu.
Tapi kan gini nih bro, kayak this whole shift in behavior, this whole shift in focus is very much impacted karena COVID. Dan sekarang karena the fact of kita nggak bisa keluar gitu, kita di rumah. What about after things are settling down, you know, maybe in a year or two, will it change lagi? Will travel be, you know, another bakal growing some attractive juga atau enggak? Terus kayak what about fintech, you know, what about payment,
logistik,
right? Okay, yeah, everybody, that was on everybody's lips back before COVID hits. Will it still be the same?
I think we can see how these kind of things will shape itu mungkin after Lebaran kali ya, when people udah mulai bosan di rumah dan udah mulai how people bakal ngelihat this outbreak gitu loh. Apakah mereka bakal kayak beberapa negara yang udah mulai masa bodoh terus keluar aja, atau mungkin orang Indonesia tuh lebih ke arah emang konservatif yang jaga banget gitu loh. Jadi bakal ketahuan dari sana karena it will affect the whole business punya business process kan gitu. Jadi sebenarnya I think, tapi beberapa hal yang bisa di manage adalah all the business yang punya good fundamentals, punya resilient business models, operation juga disiplin, cash spend-nya juga bagus, inelastic product and service, itu nggak ada bakal ada masalah karena the VC itself itu dry powder-nya tuh banyak gitu loh. Karena all the VCs itu sekarang I think vintage year, jadi kayak VC kan ada kayak vintage year and investing year gitu ya, those kind of the models yang untuk akhirnya kita
invest. Cycle, yeah.
So the cycle of this year itu kayak benar-benar new VCs itu coming with the new fund, with the new new pockets and everything. Dan sebenarnya mereka tuh jadi sebenarnya VC itu punya the vessels untuk going through this storm gitu loh. Tapi emang mungkin lebih selektif. Tapi when it comes to meeting the startup yang punya factors, it's going to be a huge benefit for the startup itself. Jadi kayak sebenarnya beberapa hal yang sekarang mungkin di beberapa berita dapetin funding dan lain-lain, I think all the business yang bisa at least survive dan punya survival mode for the next 6 months ini bakal dapetin a new additional funding yang mungkin bisa ngebuat mereka lebih naik gitu loh. On the sector itself sih sebenarnya iya tadi sih sebenarnya kalau sektor emang beberapa sektor sih even is unpredictable juga sih. I think when we think about benar-benar bukan masalah sektor menurut gua. Benar-benar masalah on how they can be disciplined on the business model and operations. Karena I think beberapa bisnis yang kayak the fast moving yang we thought actually it's a good business and a good margin and not a good margin lah. Maksudnya good marginnya lumayan lah. With the huge market addressable market kayak FMCG or kayak supply chain management juga ada somehow the guy yang benar-benar kayak winning dan seeing the COVID ini benar-benar kayak the gold era of the business, ada yang kayak benar-benar sampai tutup gitu kan. I think we tahu beberapa hal kemarin, jadi kayak benar-benar unpredictable. Ada health tech sekarang yang benar-benar kayak going gede banget because they can capture the moment. Ada yang memang gara-gara emang the team punya capability dan punya vision yang nggak cepat dan nggak bisa agile, itu ada yang benar-benar sekarang kayak cuman gigi jari gitu loh, karena nggak tahu mau ngapain gitu loh, karena udah kehilangan kehilangan pie gitu loh, dan banyak gitu loh, dan kayak on enterprise dan SaaS company-company yang mikir selama ini oh the good product and everything, tapi turns out on the companies punya cultures, they cannot sell the products efficiently, ya memang nggak, akhirnya nggak bisa jualan juga meskipun the productnya bagus di sekarang. Jadi sebenarnya it's really downturns ini beneficiary on some victims-nya, dan benar-benar winner-nya tuh benar-benar I think I saw it from the assess-nya, kita benar-benar dari how the business can running benar-benar baik aja gitu.
I see. So right now kayak the good governance is even more important lah ya.
Yep.
I mean even before COVID we saw the news on WeWork, right? gimana mereka playing with fire, terus udah gitu berantem lagi sama investornya juga gitu kan. So is it true now kayak trennya startup dan investor itu is more into just good business model? You need to at least have a positive gross profit, misalkan. And is that why? Yeah, and do you think like is that why we are seeing the rise of a lot of O2O startups? The Forex Coffee and the Coffee Kenangan of the world, Fabelio and so on.
Bisa juga dibilang kayak gitu, tapi menurut gue when it comes to the business itself tuh, although O2O and everything that actually connect the old and the new world itu happen dan benar-benar kayak sekarang lagi rising, tapi benar-benar I think when we saw the business, when we saw the numbers, when we saw the mereka punya margin and everything, so ada beberapa yang the guy that actually with a good story and the good business model ya memang running sampai sekarang, tapi yang benar-benar kayak sekarang nggak the business is not that good, tapi the narrative-nya good, tapi akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain karena sebenarnya it's only like the shell-nya aja yang bagus, tapi di dalamnya ternyata nggak segitu bagusnya gitu loh. Jadi sebenarnya O2O when they got good calculations on how to expand and how to pick the unit of economics and operations nicely, it's super good. Kayak I think we saw few of the coffee chain, tapi beberapa yang kayak beberapa yang enggak, it's even worse. I think they are actually just kayak benar-benar nutup gue nggak tahu ya gimana ngomong. Saya kayak mereka udah kayak benar-benar kayak even investor juga pada kesel gitu, kayak lu kenapa how actually you can put the business at this such a bad position. Jadi kayak I think the O2O itself juga when it comes to I think the sectors is going to be huge, karena I think right now it's a COVID and outbreak. Enggak juga, I think the fundamentals and how actually they seize the opportunity before the COVID, it's even more important sebelum the COVID itself gitu loh, menurut gua. Jadi sekarang kalau lu nanya semua venture capital, are they open for the business? They open for the business, tapi they will even be more conservative aja, dan even be more nggak cuma ngeliat sektor to be explore, tapi ngeliat benar-benar kayak the details of the usage of the users and the users punya retention yang bakal penting banget gitu. Although kayak mungkin kayak attack gitu loh, kayak sekarang mikir oh attack banyak heboh juga nih, tapi attack juga ada yang kayak rising, ada yang nggak kemana-mana gitu. Jadi kayak ini tuh benar-benar kayak see how actually their business is take a part of the vertical or the supply chain itself.
Okay, so Nas, if I may ask, right, it is like a very clear message from the COVID, yeah, itu kalau misalnya kita ngelihat pasti logiknya adalah going to like pharma, biotech startups, right? Healthcare, so on and so forth. Tapi yang based on your explanation, itu kan sebenarnya lebih ke arah looking for the fundamentals also from the company, gitu kan, the vision, and so on and so forth. Tapi, misalnya nih, if you were the investor, right? Will you be more interested, kan? Jadi, to see towards like, misalnya pharma, biotech, and startups, gitu. Kita berkaca deh, kalau kemarin yang bahkan belum COVID gitu kan, 2014 itu Theranos kan sempat booming banget, right? The broadcasting startup. Nah, tapi itu akhirnya jadinya doom juga kan, karena ya, basically it was like a fraud lah, tanda kutip ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah you think pharma and biotech is just like a hype, right? Healthcare is just like a hype because of COVID, or is actually, yeah, the new future?
Yeah. Indonesia atau Southeast Asia, enggak lah, Indonesia sih mungkin ya. Itu is a unique position sih menurut kita, menurut gua. Karena sebenarnya the pharma and the biotech itu isn't in the position di mana it can only benefited some segment or some apa namanya class of society lah. Karena kalau misalnya dari playernya dulu ya, I think for the player itself, we don't have any such a strong talents untuk akhirnya bisa create a big pharma yang bisa moving fast. Karena sebenarnya akhirnya sekarang the big pharmas and the majority of the health tech companies is only how to solve the most the commodity yang emang running-nya so fast gitu loh. Karena sebenarnya the society, the ecosystem itself is kinda pull out people untuk akhirnya bisa coba hal baru gitu loh. I think we didn't see any like a new vaccine atau new way of treating patient and everything di Indonesia tuh, wah, you see for the past 10 years tuh kayak susah, nggak ada lah. Jarang banget, dan itu susah banget untuk akhirnya dapetin kayak even dapetin dari government aja. I get my friend bikinin hardware for maternity tuh. It's the 5 years untuk dapetin izin dari government. Crazy nggak? Itu 5 years is abis produknya udah jadi gitu loh. Enggak lah, 4 years lah ya. Sebelum 4 years kan mereka udah bikin, udah spending, udah research, udah
get done.
Imagine that how hard that kind of things is in our country gitu loh.
Terus juga you have to wait 5 years to get to the market, ya gila ya.
Iya, yeah, dan mereka tuh 5 years itu udah kayak mungkin 2 tahun, 3 tahun kali ya. Tapi mereka udah kayak putar otak, oh apa mungkin gue harus ke luar negeri dulu ya untuk akhirnya bisa cari use case di luar negeri baru gue masuk. Jadi itu even sekarang aja ventilator yang baru juga akhirnya gara-gara ada such a coincidence kayak gini baru dibolehin, atau misalnya baru dicepetin. Sisanya sebelumnya kayak bener-bener kayak susah gitu loh. Only just big players kayak GE or Siemens, kayak those Philips yang gede-gede doang yang bisa installing the health tech hardware yang gede-gede di rumah sakit, dan and sebenarnya kalau misalnya kita lari ke supply chain yang lebih bawah, itu benar-benar disposable income Indonesia untuk akhirnya bisa going to spending more health tech atau health product yang lebih bagus tuh susah gitu loh. Yang di bawah itu only can be treated by BPJS, I think ada sekitar berapa ya, 80-70 juta orang tuh yang di bawah benar-benar kayak BPJS BPJS di support. Ada yang kayak benar-benar di atasnya tuh kayak sekitar 20-30 juta orang tuh yang benar-benar kayak kita yang mungkin take the healthcare for the granted. Tengah-tengah tuh benar-benar kayak a segment yang mereka nggak bisa treat by BPJS, mereka nggak bisa punya, mereka pas-pasan banget even to take an extra untuk akhirnya gimana mikirnya ya? Gimana ya ngomongnya? Kayak tiba-tiba gue sakit dalam setahun 2 kali 3 kali aja itu udah kayak causing my financial punya structure atau spending kacau gitu loh. Jadi those people yang even kayak susah untuk kemana-mana dan akhirnya cuma bisa taking a usual treatment untuk healthcare gitu loh. Mereka nggak bisa going to the hospital and everything. Dan itu kenapa why Indonesians punya insurance market tuh nggak kemana-mana, karena the people punya disposable income dan apa sisa income untuk akhirnya dibayar ke insurance tuh udah nggak nyisa gitu loh. Sisanya dari 20-30 juta tuh di bawahnya gitu, kita tuh udah apaan sih nih, buat apa sih, udahlah kalau gue sakit ya sakit aja. Dan akhirnya itu yang ngebuat our society punya behavior lebih bagus jatuh baru sakitin gitu loh daripada gue prevent gitu loh. Jadi it's a society punya norms yang emang nggak ngebolehin kita untuk akhirnya bisa bisa exploring some vertical yang eksperimental kayak kayak healthcare atau mungkin those kind of akhirnya sekarang juga healthcare I think they're running on the margins yang gitu loh, susah banget gitu loh. Wow. Karena akhirnya memang perceived level of the price di Indonesia tuh orang tuh ya gitu-gitu aja gitu loh. Dan apa namanya, ada nggak sampai sekarang lu coba cari deh satu ini gara-gara healthcare benar-benar kayak benar-benar ini ya benar-benar it's a hard vertical to tap in dan behaviornya susah. Ada nggak satu website yang benar-benar bisa kita dapetin review dokter tuh benar-benar bagus? Nggak ada, kayak dokter tuh nggak mau pada review yang kayak
susah. What about Halodoc?
Nah, the Halodoc itself is actually they're coming from the smart move. So I think when we saw that actually they just kita lihat kayak oh they are actually a telemedicine and everything. Tapi back office-nya is actually a supply chain company di mana mereka bisa locking the supply of the drugs and supply of the health punya produk tuh lebih cheap dan lebih fast gitu dan bisa deliver itu lebih cepat gitu loh. So itu yang akhirnya bisa ngebuat mereka running at such a efficient cost dan juga mereka punya distribute the low cost service yang itu mereka punya ke banyak tempat gitu. Jadi mereka bisa dan sebenarnya the I think I saw the business model juga lumayan good karena mereka tapping into the Gojek punya ecosystem so they don't have to be more kayak ini operasinya di mana atau deliverynya
nggak reinventing the whole wheel jadinya.
Iya,
langsung partner aja. Wait, so are you saying like in terms of health tech karena behaviornya orang Indonesia total addressable marketnya jadi nggak agak unpredictable dong kalau gitu ya?
Masih gede tapi on how to tap and how to deliver the solution ini yang mungkin lebih harus dipikirin dari berbagai macam cara.
So okay, ini sedikit langsung aja ya mungkin ya, kayak kalau misalnya logistik gimana sekarang kan before COVID even logistik was quite booming, like for example warehousing and cargo and so on so forth, yeah. Now after and after COVID, we also think that this kinds of platform actually accelerate, right? And maybe this is the next one. What do you think? kita berbincang-bincang aja gitu.
Sorry. Berbincang-bincang. Okay. Logistik itu, I think it's a gimana ya, logistik benar-benar tuh mirroring the client punya behaviors. Jadi when the client bisnisnya drop, bagus. Then bagus enggak gitu loh. Dan sebenarnya when you see the logistik players punya business model tuh ada dua, whether actually they actually running an end-to-end platform sort of like a mini SAP to be plugged into the company's punya ERP for the logistik bisa lebih automate. Ada beberapa players yang benar-benar on demand logistik. Jadi it's a two different yang emang susah juga di tengah-tengah outbreak ini. Kalau yang more into sistem wise-nya matang, masuk company punya sistemnya juga pas, itu mungkin bakal less impacted ya. Tapi yang kayak their go even lumayan berat ke small medium business atau yang on demand, it's become unpredictable karena sekarang juga the movement of the goods beyond commodity juga susah gitu loh. Karena emang jadi sebenarnya the logistics juga harus dilihat on how mereka punya structures of the clients dan juga sebenarnya on how mereka bisa ngelihat this kind of things as a good karena nggak mungkin tiba-tiba will be a new client coming in on the outbreak dan lain-lain. Karena sebenarnya mungkin ada ya, tapi sedikit. Tapi mereka bakal benar-benar kayak refocusing the good area of selling. They just work with the guy untuk akhirnya bisa lebih running the operation lebih bagus. Dan sebenarnya juga, I think right now, logistik juga tergantung memang kliennya ini base-nya di base di produk-produk seperti apa gitu loh. Kalau produk-produk retail yang benar-benar butuh touch point banyak ya susah juga kayak retail yang benar-benar kayak offline, tapi benar-benar yang kayak retail online atau commodity atau somehow yang kayak bisa tap in to the existing players. Jadi kayak sebenarnya gini loh. Sekarang tuh benar-benar kayak semua produk tuh yang benar-benar running benar-benar good itu kan it's a community base ya. Community base tuh is actually running on the business process yang benar-benar kalau lihat margin composition itu benar-benar kayak wah ini sakit hati sih, orang lu ngambil gula tuh kayak cuman marginnya kayak 0.5% atau mungkin 1%, lu ngambil beras juga segituan, lu ngambil Indomie kayak juga kecil, rokok even 0%. Jadi kayak those business itu udah punya super efficient logistic chain yang anyone tuh nggak bisa masuk kecuali emang large players gitu loh. Then have the questioning nih, these logistic partners and logistic startup ini going into where, going into the blocks yang sebelah mana gitu loh. Kalau memang mereka punya apa namanya, the client base-nya juga punya tetap strong business foot di sekarang yang emang bisa keep thriving in this outbreak is a good. Tapi kalau enggak ya, I think it's bakal faded away atau bakal rise up tergantung si client punya performance ya.
So because it's a supporting industry juga sih ya, logistics. So it really
yes,
depends. So, in a sense ya gini kan, jadi ada banyak banget variabelnya yang berubah karena COVID. Right? Kalau tadi based on the conversation, sector doesn't really matter, ya kan? Tadi karena COVID jadi nggak jelas. So even you as an investor bilang, you know, we have to wait and see how the market is. Sampai COVID kelar baru bisa tahu nih yang mana yang bakalan the next big thing, ya kan? But okay, let's cut off those variable gitu. Let's say in a perfect world, you know, where everybody's executing properly, right? Jadi semua have like equal level of execution lah ya maksudnya gue nih. Which industry do you think would be, you know, above the others?
The industry, I think the entertainment and media is they good like they get like a good momentum sih to be built right now. I think tapi beberapa yang emang apa namanya can be enjoy yang entertainment and media ya emang mereka bisa in the back office dan production levelnya bisa done by online ya, by back office gitu loh. Jadi kayak I think the podcast, the media, the apa namanya OTT, the entertainment apa namanya platform and everything. I think such a even the local one is actually good tractions lah. Terus beberapa bisnis yang sekarang utilizing the apa namanya the SaaS juga is an enterprise. I think they got a good momentum juga ngelihat beberapa hal yang berhubungan sama semua yang berhubungan sama tele-tele itu semuanya juga it's going up. I think semua hal yang berhubungan sama increasing the productivity, efficiency dan lain-lain itu gaining new momentum sekarang karena semua orang pengen cari the tools yang emang bisa bantuin company-nya mereka. Another one is a game. I think game is I think we are seeing right now in Telkomsel the data usage of the games and entertainment is a search gede-gede banget. Average time per users, moment per users itu tinggi banget, including spendingnya juga. Kita juga lihat kayak kemarin, I think last week ya, Nintendo it's of all the games mereka nyetak record baru dari si Animal Kingdom and everything. Jadi kayak it's a bless for every games company yang emang punya produk yang bagus dan bisa launching ke market lumayan cepat. I think one of the entertainment and media yang juga masuk sih lumayan. I think the home workout atau misalnya yang kayak benar-benar kayak bisa running
content such gitu ya.
Mirroring content and everything kayak Peloton models. I think Peloton
kayak, yeah.
I think last week it's 81 million users per week. double digit per weeks punya forecast dan punya hit so the pandemic itu kayak sisanya I think beberapa hal yang berhubungan sama I think all the sectors yang bisa dari Rivalry's punya dari Rivalry modelnya bisa lumayan bisa adjusting to this kind of things is bakal rise, tapi ya emang paling dapetin search paling gede ya those e-commerce and marketplace punya punya produk ya, because I think they are more they're adding talents, adding teams, adding operations, adding logistics, adding semuanya deh itu semua e-commerce dan e-commerce players, I think those kind of things sih. Itu sih paling ya, apalagi ya, I think I industry level sih, I think telehealth, teleworking, and everything is I think it's becoming the new trends yang the new vertical sekarang lagi coba adapt. Jadi kayak beberapa vertical atau produk banyak juga sekarang mereka pikirin deliverablesnya yang lumayan kreatif through those channel and funnel.
I see, nice. So entertainment and media, SaaS, productivity, gaming, content, logistic juga tergantung depending on how the e-commerce and marketplace can react. So they're all actually going to be even bigger kali ya, if they can execute properly on this time.
Yep.
So Vanessa, do you want to add anything up?
Kalau gitu, in terms of retail, menurut lo udah kayak nggak terlalu ini ya, atraktif ya. Berarti in terms of like fashion and so on and so forth. If we compare retail to the one that Erwin mentioned.
Retail, iya sih. I think retail itu masuknya sekarang gimana caranya retail yang sekarang tuh D2C tuh sekarang lagi search, tapi D2C yang benar-benar bisa fit with the current market punya needs ya. Jadi nggak yang benar-benar kayak tertiary needs gitu, tapi yang benar-benar kayak D2C yang benar-benar jualan primary needs atau mungkin secondary needs yang bisa nge-shaping orang-orang punya consumption di WFH ini gitu loh. Retail juga sebenarnya sekarang yang paling unik adalah beberapa retail players, beberapa attack yang support retail players untuk akhirnya bisa lebih cepat adapting this outbreak punya impact gitu loh. Jadi beberapa attack companies yang helping the retail untuk akhirnya bisa punya e-commerce system
and platform ya.
Attack yang ngebantuin retail untuk akhirnya bisa punya presence lebih bagus di online channel, yang bisa nge-drive up, yang bisa moving the revenue from offline to online, karena kan sebenarnya those players belum punya enough capability untuk akhirnya bisa skill untuk going online dan jualan online kan. Jadi sekarang banyak yang kayak online retailing enabler gitu-gitu yang emang berkebantu banget sekarang. Terus juga beberapa yang kayak retail, yes, yeah, I think those kind of things is become sis, tapi sisnya mereka lari ke spending pockets di tempat.
Got it. Very interesting talk with Nazir Arifin. Nah, betul. ini mungkin ya give like our audience a new insight towards like where will we go and also what's the next big thing in terms of like after COVID, right? Yang penting in terms of the fundamental and bagaimana caranya mengconvince the investor ya sebenarnya ya. Although there are several of like the industries that can actually benefit it ya, more into the interesting landscape to be explored by the investor.
I think as you udah tahu semua lah. I think this COVID itu bakal I think creating new trends and creating new such of hybrid players, karena I think the recession on the 27 till 29 itu dulu benar-benar kayak banyak banget ngelahirin new companies yang ngelihat karena emang krisis ini jadi katalis untuk akhirnya bikin new business model. And I think the outbreak will be like the golden era of tech entrepreneurship. Sekarang bakalin
bakal create new batch of entrepreneurs yang bisa creating the new apa namanya
solution in the situation
in,
juga
in the middle of the uncertainty. Yeah.
Awesome, man. Thank you so much for the for the very insightful session nih sama Bro Nazir nih. Jadi kalau mau nanya-nanya soal di Bro Nazir, kalau misalnya kita mau nanya-nanya soal startup, venture capital atau percintaan, katanya bisa follow nih ke mana Instagram lu? Nazir Arifin
ke Nazir Arifin 2 kan. Ke pet dulu ya, ada pet nomor 2 gitu. Enggak, Nazir
okay. Nazir Arifin aja. Thank you banget bro kalau gitu. So we should close the session kali ya, Fan ya.
Iya. Yeah.
Awesome. So thank you guys for tuning in.
Kerasa loh 46
menit. So okay. Sekali lagi thank you lagi sama Nazir. See you guys on our next episode. Bye.
Bye bye.
Okay.